Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі застаецца ў Беларусі святам у адрозненні ад Расіі і Украіны. Тры маладыя чалавекі спрабавалі сарваць акцыю камуністаў ля помніка Леніну ў Менску. Чарговая лядовая арэна адчынілася ў Івацэвічах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Парыжы распачаўся новы судовы працэс па справе міжнароднага тэрарыста Ілліча Рамірэса Санчаса. 62 Рамірэс, вядомы пад мянушкай «Карлас Шакал», ўжо адбывае пажыццёвае зняволенне. Цяпер яму закідаюць яшчэ датычнасць да 4 выбухаў у Францыі на пачатку 80-х гадоў, якія забілі агулам 11 чалавек і паранілі звыш 100. Трох меркаваных саўдзельнікаў Рамірэса судзяць завочна. Сам Карлас Шакал асабіста з'явіўся ў судзе і, адказваючы на пытанні суддзі, назваў сябе прафесійным рэвалюцыянерам. Ён, аднак, заяўляе, што не мае дачынення да тых выбухаў, у якіх яго цяпер вінавацяць. Працягваем навіны. Вядучыя грэцкія палітыкі сёння абмяркоўваюць кандыдатуру новага прэм'ер-міністра, які ўзначаліць часовы ўрад нацыянальнай еднасці. Дзейны прэм'ер Георгіас Папандрэў напярэдадні пагадзіўся сысці ў адстаўку. Новы ўрад будзе выконваць свае абавязкі да лютага, калі ў Грэцыі пройдуць датэрміновыя выбары. Найбліжэйшым часам кабінету трэба будзе ўхваліць і выканаць пагадненне з еўразвязам аб тэрміновых захадах для пераадолення пазыковага крызісу. У адваротным выпадку Афінам пагражае дэфолт і страта членства ў зоне еўра. Найбольш верагоднымі прэтэндэнтамі на пасаду прэм'ер-міністра з'яўляецца былы намеснік кіраўніка Еўрапейскага цэнтральнага банку Лукас Пападэмас і дзейны міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас. Тым часам міністры фінансаў краінаў еўразвязу распачынаюць сёння ўвечары ў Брусэлі двухдзённую сустрэчу, каб абмеркаваць выдзяленне Грэцыі чарговай траншы фінансавай дапамогі памерам 8 мільярдаў еўра. Гэтыя сродкі цяпер замарожаныя ў сувязі з палітычным крызісам у Грэцыі, выкліканым неабходнасцю ажыццявіць непапулярныя захады бюджэтнай эканоміі. Ваенныя дзеянні супраць Ірану былі б сур'ёзнай памылкай, такое ўмяшанне мела б непрадказальныя наступствы, так заявіў сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Ён выказаў гэтую пазіцыю сёння ў Маскве на сустрэчы з міністрам замежных спраў Ірлянды Эйманам Гілмарам. На днях прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс не выключыў верагоднасці нанясення ваеннага ўдару па Іране у сувязі з новай інфармацыяй аб развіцці ядзернага патэнцыялу гэтай краіны. Пагадненне паміж Тбілісі і Масквой аб далучэнні Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі будзе падпісанае 10 лістапада. Пра гэта сёння абвясціла намесніца міністра замежных спраў Грузіі Ніна Каланадзе. Такім чынам, бакі прынялі кампрамісныя ўмовы, прапанаваныя Швайцарыяй, якая выступала пасярэднікам на перамовах. Пагадненнем вызначаецца парадак маніторынгу грузаў на мяжы Расіі з былымі грузінскімі правінцыямі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Узгоднены варыянт прадугледжвае, што на мяжы Расіі з самаабвешчанымі рэспублікамі будуць размешчаныя міжнародныя назіральнікі. Для прыёму ў сусветную гандлёвую арганізацыю Расіі трэба была згода ўсіх членаў арганізацыі. Грузія сваю згоды дагэтуль не давала. Фармальнае прыняцце Расіі адбудзецца 15 снежня.